Գլուխ 7-րդ 7-րդ աստղը Երբ թաթար մոնղոլական զորքը արշավանքի ելավ, Յուլդուզին, օրի Ֆուջին խանուհու հրամանով, իրեն կցված չինուհի ստրկուհու հետ նստեցրին 7-րդ ուխտին։ Յուլդուզը նստել էր մետաքսև արագույրներով, ամփովանիով գահավորակում։ Ճանապարհորդության երկրորդ օրը նա հանկարծ անհանգստացավ։ Ամբողջ օրը դեմքը թաքցրեց ծածկոցի տակ և երեկոյան ստրկուհուն ասաց.
«Ես տեսնում եմ, որ մեզնից հեռու ուխտով գնում են երկու հոգի. մի ծերունի և մի դերվիշ ֆակիր. Եթե նրանք փորձեն հարցնել ինձնից, չհամարձակվես պատասխանել. Ես վախենում եմ այդ ծերունուց. Նա արդեն ինձ մի անգամ դժբախտացրել է. Այնպես արա, որ ոչ ոք ինձ չճանաչի»։
Կանացի խորամանկություններում փորձառու չինուհին կանգառում ջանասիրաբար սպիտակ ներկը բացեց, կարմիրի հետ կսեց դեմքին, հոնքերը երկարացրեց մինչև քունքամազերը և այնպես նախշեց Յուլդուզին, որ փայլեցրած արծաթե հայելում ինքն իրեն չճանաչեց։ Իոթ աստղերը գնում էին առանձին կարավանով, որին հսկում էր հատուկ պահակազորը։ Առաջին 4 ուխտով գնում էին 4 մոնղոլ իշխանադուստրերը։ Նրանք ամենանշանավոր կոչվորական ցեղերից էին, աչքի էին ընկնում պարարտությամբ և մինչև գետին հասնող ծամերով։ Նրանց ետևից գնում էին 2 ղպչախ իշխանադուստրեր, նրանցից մեկը Բայանդեր խանի դուստրն էր։ 2 ղպչախ իշխանադուստրերը սովորականի պես նստել էին մի ուխտի վրա, անվերջ շատախոսում էին ու ծիծաղում, իսկ մյուս ուխտի վրա տեղավորվել էին նրանց նաժիշտները։ Մի կանգառում նրանք մոտեցան Յուլդուզին, խոսեցին նրա հետ և պատմեցին, որ իրենցից յուրաքանչյուրը ունի իր սեփական վարգունձին, որ իրենք մասնակցելու են տոնական շուրջ կալային որսին և ձիարշավին։
«Դու իհարկե աշխատավոր սև կինն ես, դու ձիեր չունես, քո հագուստները և զարդերը տվել է խանուհի օրի Ֆուջինը. Բաթուխանը քեզ վրա նույնիսկ չի էլ նայի. դու լպստելու ես այն գավաթները, որով մենք խմում ենք»։
Յուլդուզը կուչ եկավ, ետ-ետ գնաց ու սեղմվեց չինուհի ստրկուհուն։ Անշարժ, քարացած դեմքով նա նայեց ղպչախ իշխանադուստրերին։
«Իսկ ինչու չես պատասխանում»։ «Դու կովապահ, միթե խոսել չգիտես»։ «Այդ դեպքում բառաչիր»։
Յուլդուզը խոնարեց աչքերը և ցանկացավ ինչ-որ բան պատասխանել, բայց չկարողացավ։ Նա ճանկեց մետաքսե գլխաշորը, սովոր շարժումով սկսեց փաթաթել և տիկնիկ պատրաստեց, ինչպես սովորաբար անում են քոչերի աղջիկները։ Վերջապես նա խոսեց.
«Հեռացեք այստեղից, եթե ես կովապահ եմ. Եթե իմ տերը հրամայի, ես կլվանամ գավաթները. Հրամայի, ձեզ ճիպոտով կովերի պես կքշեմ»։
«Նա դեռ մի ամիտ երեխա է»,  ասաց մեկը։
«Ամբողջ կյանքում մի ամիտ էլ կմնա»,
ավելացրեց երկրորդը, և երկուսն էլ ծիծաղելով հեռացան։ Հաջորդ օրը կանգառում Յուլդուզի մոտ եկան մոնղոլ խանուհիները, բացի մեկից, Բուրակչինից, ամենակարևորից։ Նրանք ձեռք տվին Յուլդուզին, շոշափեցին նիհար ձեռքերը, հագուստի կտորը, նայեցին ատամներին։ Յուլդուզը խոնարհ թույլ տվեց իրեն ձեռք տալ ու ժպտաց։ Մոնղոլուհիները հերթով կպան նրա այտերի փոսիկներին ու ծիծաղեցին։ Ավակը սկզբում իրեն լուրջ էր պահում, սակայն հետո նույնպես սկսեց ծիծաղել։ Խանուհիները վերցրին շորից փաթաթած տիկնիկը և ցույց տվին, թե ինչպես են օրորելու և կուրծք տալու երեխային։ Ապա ջերմ բառեր ու հրաժեշտի խոսքեր ասելով վեր կացան ու գնացին։ Ամենաջահելը ետ դարձավ ու շշնջաց.
«Արի ինձ հետ զրուցելու, ես գնում եմ 4-րդ ուխտով»։
Երբ Յուլդուզը մնաց մենակ, թափ տվեց գլխաշորը, մինչև աչքերը ծածկվեց նրա մեջ ու սկսեց լալ։
Նա առաջին անգամ չի լացում այն օրից ի վեր, երբ հայրն ու ավակ եղբայր Դեմիրը նրան տարան ստրուկների քարվանսարան և վաճառեցին սև ամորուս, կարմիր զոլավոր խալաթով, կաղամբի գլխի նման կլոր մեծ փաթոցով վաճառականին. Նրա համար վիրավորական էր, նրան նայում էին ինչպես վաճառքի հանված ոչխարի. Ինչով է մեղավոր? Նա ուզում է ապրել թեկուզ ամենաաղքատ մրոտ յուրդում, աղբյուրի մոտ, որպեսզի ամեն երեկո իր աշխետ ձիով նրա մոտ գամ ուսուկը և պատմի, թե երամակում ինչ է տեղի ունենում, ինչպես են կռվում հովատակները, ինչպիսի մտրուկներ են ծնվել, թե ինչպես է ինքը քշել ձիերի վրա հարձակված գայլերին. Ինչ-որ մեկի մատները նրբորեն կպան նրա արմունկին, և մի բարակ ձայն շշնջաց. «Ինչի համար ես լացում աստղիկ? Դա դեռևս վիշտ չէ, մեծ վիշտը դեռ առջևում է». Դա չին ստերկուհի Իլահեն էր. Նա յուլդուզի առաջ ծունկի էր եկել, և սովորական հարգալիրությամբ արագ խոնարվեց, ափերը դնելով գորգի վրա. «Իսկ երբ է գալու մեծ վիշտը?» «Երբ դու տեսնես, որ քո երեխան մահանում է». «Իսկ դու մեծ վիշտ տեսել ես?» Չինուհին սմքած փոքրիկ ձեռքը քսեց աչքերին, կարծես մաքրում էր հոսող արցունքները, և նայեց շուրջը. Ամենուր խարույկներ էին վառվում, բոսորագույն լույսով լուսավորելով պառկած և նստած զինվորներին. Չինուհին ու յուլդուզը, թավշե փոքրիկ գորգին նստելով, սեղմվեցին իրար. Նրանք իրենց լքված զգացին մարդկային հսկա ամբոխի մեջ, որը գվվում էր, գոռում, երգում, զենք ճոճում, իսկ հիմա աստիճանաբար հանդարտվում էր, արշավանքից հոգնած, և ընկղմվում քնի և մոռացության մեջ. Չինուհին ասաց. «Ինձ համար դժվար է հիշել այն վիշտը, որը ես ապրել եմ. Բայց լսիր. Եվ փոքր, և մեծ վշտեր, բոլորը տեսել են իմ դժբախտ աչքերը. Ես իմ կյանքը սկսել եմ երջանիկ ու անհոգ իմ հայրական տանը. Հայրս հասկանում էր յուրաքանչյուր աստղի նշանակությունը, և նրան շարժումներով կռահում մարդու ապագան. Նա ամեն գիշեր անց էր կացնում ցինի կայսրերի պալատի տանիքին, և այն ամենը, ինչ իմանում էր աստղերի շարժումից և խաչաձևումից, գրի էր առնում մեծ գրքում. Իսկ առավոտյան գիրքը ցույց էր տալիս պալատի գլխավոր վերակացուին, որն ամենակարևոր բաները պատմում էր իրեն, Չինաստանի տիրակալին. Երբ ես հասունացա, հայրս ինձ ամուսնության տվեց մի ուրախ ու նշանավոր 250 հեծյալների պետի. Նա ինձնից 20 տարով մեծ էր, բայց մենք ապրում էինք երջանիկ. Երկու գեղեցիկ երեխա ունեինք. Ապրում էինք մի ոչ մեծ տան մեջ, որն ուներ այգի և լճակ, ուր աճում էին լոտոսներ և լողուն ոսկե ձկնիկներ. Հանկարծակի քաղաքի վրա հարձակվեցին Չինգիս խանի մոնղոլ զինվորները, երբ նրանց ոչ ոք չէր սպասում. Մոնղոլական զորքերը գլխավորում էր հենց այն նույն մի աչքանի զորավարը, որը հիմա Բաթու խանից չի բաժանվում. Իմ ամուսինն իր ջոկատով մարտի նետվեց ու չվերադարձավ. Մոնղոլները սպանեցին իմ մորը և տարան երեխաներիս. Մի վայրենի սարսափելի մոնղոլ հարյուրապետ ինձ վերցրեց որպես տրկուհի. Ես որքան կարող էի ճանում էի սիրաշահել նրան. Ես ուզում էի ապրել, որպեսզի գտնեմ և փրկեմ իմ երեխաներին. Իմ նոր տիրոջը դուր եկան մեղրաբլիթները և բնապայտի սնկով գաթաները. Նա ինձ պահեց իր մոտ և չհամաձայնեց փրկագնով ազատել. Հետո նա ինձ նվիրեց խանուհի մայր Օրի Ֆուջինին, և ես ընկա նրա վրանը. «Այժմ խանուհին ինձ կարգել է քեզ մոտ, որպեսզի քեզ սովորեցնեմ քայլել, երկել, խոնարհվել, խոսել բարակ ձայնով և գեղեցիկ շարժումներով թեյ լցնել գավաթները, ինչպես դա անում են նշանավոր կանայք պալատներում։ Դու ուզում ես դրանք սովորել։ Եթե դա անհրաժեշտ է, ես բոլորը կսովորեմ, պատասխանեց Յուլդուզը։ Դա քիչ է։ Ես քեզ կսովորեցնեմ այնպիսի հետաքրքիր, սարսափելի և ուրախ հեքիաթներ պատմել, որ քո տերը միշտ կգա քեզ մոտ, որպեսզի լսի քեզ։ Այդ դեպքում նա կանի այն ամենը, ինչ դու կխնդրես։ Ես քեզ կպատմեմ այն մարդկանց մասին, ովքեր երկնային ճանապարհներով երթևեկում են, ծիծեռնակներ լծած կառքով։ Կպատմեմ աղքատ հովվի մասին, որը վիշապին ստիպել է այնպիսի քաղաք կառուցել, ուր մարդիկ չեն իմացել, թե ինչ բան է արցունքը, և շատ ուրիշ հեքիաթներ։ Այդ օրվանից Յուլդուզը այլևս իրեն մենակ չէր զգում։ Նա չինուհու մեջ տեսավ իր պաշտպանին և լսում էր նրա ցուցումները, խորհուրդները և հեքիաթները, որոնք պետք էին այն բանի համար, որպեսզի գեղեցիկ ունազանքով ընդուներ, հյուրասիրեր և զբաղեցներ իր տիրոջը, երբ վերջինս կամենար այցելել իրեն։